fiind președinte a Comisiei Sănătate, Protecție Socială, Cultură, Mass Media, Educație, este o comisie foarte mare, mi-am pus ca scop câteva obiective și foarte greu ajuns să le realizez.
De ce? De unde vin piedicile?
Există foarte multe interese din cauza intereselor. Există diferite agende, ele vin din faptul că diferite partide au diferite agende. De exemplu, eu am considerat ca o mamă, ca o femeie, că a hrăni un copil într-o grădiniță cu un cost de mai puțin de un dolar pe zi este pur și simplu bătaie de joc din acești copii. Deci banii care se acumulează din alocările statului pentru alimentația copilului și ale părinților nu ajungeau un dolar. Și chiar de la venirea mea în Consiliul Municipal mi-am pus pe agenda să ajungem ca Consiliul Municipal de asemenea să aloce, deoarece Consiliul Municipal nu aloca, decât doar în grădinițele de tip special, absolut nimic, să alocăm ceva bani, să majorăm cât de puțin. Mie mi-au trebuit 2 ani. În sfârșit anul acesta am aprobat acest cost minim pe care îl acordăm, este vorba de 3 lei și ceva pentru copil și s-a alocat aproape 36 de milioane de lei pentru ca să avem o alimentare cât de puțin mai bună pentru copii. Eu pot să înțeleg foarte multe lucruri și greșelile multora, dar nu pot să înțeleg atunci când sunt trucate licitațiile, când vine vorba de alimentarea copilului, când se fură din farfuria copilului. Este foarte greu, deoarece există business-uri, există SRL-uri, există interese și oamenii au pierdut probabil principiile deja.
Dar în domeniul sănătății ce se întâmplă, pentru că lucrurile par să fie tare afectate?
În domeniul sănătății noi am rămas în Chișinău cu reforma mult în urmă în comparație cu cea promovată de Ministerul Sănătății. Chiar dacă astăzi nu avem un sistem pe care ne-l dorim al sănătății la nivel de stat.
Adică ar fi stat în stat?
Noi am rămas
sănătatea din municipiu, da, și sănătatea națională?
Inclusiv aceasta, și vreau să vă spun că au existat perioade când de fapt direcția sănătății nici nu se prezenta la ședințele pe care le avea Ministerul Sănătății. Exista un stat în stat și doi, Chișinău este unica localitate în Republica Moldova care, de fapt, a păstrat status quo sistemul semașco-sovietic. Nici o reformă nu a atins orașul. În afară de reparații pe coridoare, în afară de niște procurări de echipamente, absolut nimic la nivel de strategie.
Dar o adevărată reformă ce-ar fi trebuit să însemne?
În primul rând ar fi trebuit să însemne o reformă în medicina primară. Medicina primară astăzi este exact care am cunoscut-o din timpul puterii sovietice, în acele policlinici foarte mari, în care noi încălzim coridoare, metri pătrați, menținem specialiștii alături cu medicii de familie, condiționând pacientul să nu ajungă la medicul de familie ca să-și primească acest serviciu gratuit și astfel presând asupra lui, creând diferite mecanisme ca el să ajungă exact în aceeași instituție medicală, dar plătind contraplată. Nu vorbesc de plățile de sub masă ilegale, vorbesc de plata oficială pe care o plătește chișinăuianul în casă, având poliță de asigurare. Deci s-au creat niște scheme pentru instituții, pentru a crește instituțiile, dar care de fapt vine din buzunarul cetățeanului. De asemenea, spitalele. Noi astăzi avem o structură a spitalelor în orașul Chișinău, care se suprapune, se dublează. Noi avem secții în care listele de așteptare sunt de luni de zile și pacientul nu poate ajunge acolo chiar pentru ospitalizare planică și noi avem secții în care rotația patului este foarte, foarte joasă. Noi prezentăm rapoarte, discutăm și stăm exact cum era la începutul anilor 90.
Dar de-a lungul timpului tot s-a vorbit că trebuie să se facă curățenie, să nu se mai vorbească despre corupție. Au fost și continuă să fie raiduri, descinderi din partea CNA. Ce credeți despre asta? Cum se luptă cu presupușii corupți?
Este o problemă foarte dureroasă și aș zice destul de provocatoare, pentru că, de fapt, noi cunoaștem că în medicină sunt foarte multe plăți. Dar, fiindcă m-ați întrebat despre aceasta, o să ne axăm puțin, iată, pe ultimul eveniment care a avut legat de aceste descinderi legate de prescrierea rețetelor și legătura cu companiile farmaceutice.
Exact.
Deci este o chestie care se întâmplă de foarte, foarte mulți ani. Toți cunosc despre aceasta în sistemul de sănătate și toți preferă să tacă.
Mie, care e scopul, sincer, care este impactul și, de fapt, deci, la ce se ajunge?
Că s-au făcut acum așa descinderi, puteau să se facă și 20 de ani în urmă. Se cunoaște foarte bine cum lucrează companiile farmaceutice cu medicii. Pe mine m-a deranjat faptul că Ministerul Sănătății și Protecției Sociale nu a luat nicio atitudine, s-a detașat de aceste evenimente neplăcute și a spus că există în Republica Moldova un cadru legal. Este vorba de codul de etică. Codul de etic, de fapt, nu este un cadru legal, este doar o normă recomandată medicilor și cadrul existent este perfect pentru ca medicii să-l urmeze și toți ăștia care conlucrează cu companii farmaceutice, de fapt, sunt niște impurități, dacă o să cităm Ministerul Sănătății. De ce eu nu sunt de acord cu ei? Și nu este corect să abandoneze, de fapt, medicii în această problemă, fiindcă este o problemă foarte complicată și se întâlnește nu doar în Republica Moldova. Peste hotare, de exemplu, sunt foarte bine cunoscute aceste scheme. Companiile farmaceutice au o influență foarte mare asupra medicilor. Aici, impunându-se elementul de corupție prin faptul că medicii sunt plătiți pentru a promova anumite medicamente, medicii sunt plătiți nu doar prin plăți directe în buzunar, dar sunt plătiți prin acoperirea cheltuielilor pentru ca ei să participe la conferințe, să iasă în afara țării, să urmeze un training și multe, multe altele. Nu este nimic nou pentru Republica Moldova. Medicamentele astăzi, producerea medicamentelor în legătură cu descoperirile de ultimă oră care se fac în domeniul medicinii, câștigurile în domeniul farmaceutic, spunea cineva, au întrecut câștigurile care sunt din urma vânzării ilicite a drogurilor. Astfel, companiile farmaceutice au creat niște scheme și niște rețele foarte puternice.
În Moldova, finalitatea acestor descinderi care va fi?
Niciuna. Nici o finalitate, fiindcă aici aceste implicări ilicite ale medicilor sunt mai complicate decât atunci când medicul cere bani de la pacient. Nu fiecare medic va condiționa pacientul, depinde de educația lui, depinde de foarte multe aspecte. În legătura cu companiile farmaceutice, aceste aspecte morale nu lucrează, fiindcă este o schemă foarte bine pusă la punct, medicul de fapt nu trebuie să condiționeze nimic, sunt niște ispite foarte mari și dacă statul nu are creat un mecanism foarte corect ca să-l apere pe medic de aceste ispite, ei permanenți vor pomeni în aceste rețele.
Cum se face o regulă, ordine?
Foarte simplu, se creează un mecanism de raportare a cheltuielilor și a plăților obligator. Deci aici trebuie să lucreze Ministerul Sănătății și Protecției Sociale împreună cu organele noastre fiscale, astfel ca companiile farmaceutice să raporteze aceste cheltuieli pe care ei le fac pentru a sponsoriza diferite activități și de asemenea toți cei care primesc acești bani trebuie să le declare. Și atunci oamenii vor încerca să corecteze. De asemenea, există propuneri și alte state cum au ajuns. Deci până la urmă noi nu avem acele resurse pentru medici ca să participe la aceste traininguri peste hotare. Atunci aceste companii varsă acești bani într-un fond unei asociații care dirijează cu acești bani și oferă burse. Și atunci niciodată medicul nu știe din partea cui au venit acești bani și nu este obligat să promoveze un anumit dispozitiv.
Dar care exista voință politică la nivel de stat, lucrurile astea ar putea să se rezolve.
Trebuie două lucruri, voință politică și competență, cum se dezvoltă aceste instrumente. Probabil companiile farmaceutice participă prin sponsorizarea, pot să presupun, și a altor persoane, din moment ce nimeni nu este cointeresat cum ar putea să introducă o legitate și o regulă în acest sector.
Și să revenim la problemele municipalității. Astăzi situația e de așa natură. Există un primar care a demisionat, există un primar interimar și eventual, dacă se convoacă alegeri pe 20 mai, va fi un primar ales pentru un mandat limitat până în anul 2019, când vor avea loc următoarele alegeri locale. Situația asta va ajunge la un deznodământ?
Situația este destul de complicată. Foarte multă lume nu este mulțumită de modalitatea cum a fost numit primarul interimar. Nu am nimic absolut împotriva doamnei Radu ca om și chiar unele inițiative ale dumnei ei aș putea să le susțin, dar modalitatea în care a avut loc numirea dumnei ei lasă loc de întrebări. Dar de ce s-a întâmplat aceasta? Doar din cauza că primăria lucrează și a lucrat pe parcursul a multor ani fără viceprimari. Această întrebare este la domnul Dorin Chirtoacă. De ce dumnealui a acceptat? Fiindcă dacă toate funcțiile ar fi fost ocupate, deci conform legislației, în momentul când apare problema cu primarul general, cineva din viceprimari preia inițiativa și nu aveam să ne pomenim cu un primar interimar. Deci cineva din adjuncți devine interimar pe această perioadă, indiferent cât de lungă nu ar fi. Dumnealui totdeauna a tărăganat numirea viceprimarilor din cauza că este mai simplu să conduci de unul singur și să nu împarți puterea cu diferite partide. Deci chiar și atunci când am fost în alianță împreună cu dumnealor, s-a tărăganat în continuu numirea viceprimarilor. Situația este destul de complicată, având în vedere că de fapt Chișinău este inima Republicii Moldova din toate punctele de vedere, și politic, și economic, și a puterii locale, administrative, da, banilor care se rulează aici, este destul de complicat și pentru mine cel mai greu, de fapt, consider că cea mai mare barieră va fi pentru a avea niște alegeri corecte, faptul că deja s-a început divizarea pe aspectul geopolitic. La noi se va merge iarăși cu acest drapel. Votăm răul mai mic, să nu treacă ăștia, să nu treacă ăștia că sunt așa, că ăștia sunt unioniști, că ei sunt socialiști, că ceilalți sunt pro-Rusia și așa mai departe. Și iarăși nu o să avem oportunitatea de a alege cel mai bun. Aș fi foarte bucuroasă să văd un candidat independent care merită, care apare așa, aș zice eu, din nicăieri, și să nu existe niciun partid care să-l promoveze, chiar să fie un om de calitate. Aș prefera să vină chiar cineva din afara țării, să nu aibă nicio legătură cu nimeni și l-aș susține cu cel mai mare drag. Fiindcă noi vom avea o luptă atât de puternică geopolitică la alegerea în Chișinău și de asemenea în Bălți, că o să ne pomenim cu continuarea acestui episod până la nesfârșit.
Dacă vine un grup de inițiativă și vă propune dumneavoastră să ajungeți la cârma primăriei, acceptați?
Nu cred. Eu,
păi vedeți? Asta e problema.
Eu aș vrea să găsim o persoană care nu ar putea să trezească nicio critică, nicio discuție. Faptul că eu am avut o activitate politică pe 6 luni de zile m-ar face să nu mă simt atât de onestă. Aș vrea să vin un om total apolitic, pe care îl interesează doar managementul orașului și să aibă toată susținerea fracțiunilor politice care vor veni la următoarele alegeri pentru, într-adevăr, a îmbunătăți situația.
Deși sunteți
oraș.
Conștientă că politicul va decide.
Va decide politicul, dar mai știți, uneori se întâmplă și minuni. Atunci când luptele sunt prea mari, foarte des, chiar în istoria omenirii, dacă citim, adesea apare ceva care nu a fost planificat. Se creează așa niște condiții că ar putea să răsară ceva absolut neașteptat. Eu aș spera foarte mult să iasă niște tineri, să existe grupuri de inițiativă care să-l susțină și eu cu mare drag aș susține alegerea unui primar anume din aceste considerente. În momentul când vom merge cu persoane politice, va exista o luptă foarte, foarte mare care, de fapt, nu se va axa pe competențele acestei persoane. Atunci când avem un primar, primarul este o autoritate foarte înaltă pentru un oraș ca Chișinău.
Deci, dar primarul depinde de Consiliul Municipal.
Nu atât de mult.
Se
intersectează foarte probleme. Mult. Și, de asemenea, dacă o să avem un primar independent, deci eu cred că el ar putea găsi limbă comună cu toate fracțiunile care, de fapt, deocamdată astfel este metoda și mecanismul de alegere a aleșilor în localitățile Republicii Moldova. Peste hotare știți că, de fapt, sunt alte forme de a alege aleșii locali. Nu ca la noi, la noi sunt axate mai mult iarăși pe vectorul politic. Eu, de fapt, nu aș fi de acord. Consilierul municipal nu este o persoană politică. Consilierul municipal este o persoană care vine cu anumite competențe.
Teoretic, dar în Republica Moldova,
trebui,
cazul Chișinăului arată că totul e politic
și politizat.
Ar trebui
să-și depună toată stăruința pentru a îmbunătăți viața orășenilor și a face orașul să fie mult mai frumos, mai curat, a-l aduce la niște standarde și pentru aceasta, de fapt, mai este o problemă. Pentru aceasta ar trebui să-și dedice foarte mult timp. Conform legislației, consilierii locali nu sunt eliberați de la locul lor de bază de muncă și astfel ei nu pot să acorde prea mult timp de asemenea orașului, fiindcă au undeva un loc de muncă cu un salariu, trebuie să-și câștige existența. Foarte des se discută că consilierii sunt plătiți, sunt plătiți doar pentru ședințele la care participă ca indemnizație și aceasta nici de cum nu poate să ofere acea stimulare materială ca să-ți poți întreține familia pe parcursul unei luni, fiindcă uneori poate să fie 300 de lei, uneori poate să fie 1000 de lei, în dependență de numărul ședințelor. Deci este o stimulare doar a consilierului, dar nu este un câștig. Peste hotare, consilierii nu vin în consiliile municipale și locale pe așa o cale, cu totul pe altă cale, astfel acolo chiar ajung cei mai buni lideri ai comunității care doar doresc să-și dedice o perioadă din viața lor comunității în care locuiesc.